يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. ها إن فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا. آه إن فلسطين لن نرضى بذلتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دوادا قيبتا كوبيا لباتناد برنامجكا تاريخ دا فلسطين.
الأحزان قد لانا، آه فلسطين لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة وعيش الذل يغشانا.
xalqadii hore waxay inoo joogtay magaalada Suur oo noqotay goob ay iska soo abaabulaan saliibiyiintii lagu jabiyey Shaam iyo Falastiin. Kadib markii uu magaaladaasi gaaray hoggaamiyihii imaarada saliibiyiinta Baytul Maqdis oo uu xabsiga ka sii daayay Salaaxuddiin Al-Ayyuubi. Waxa kale oo aanu soo tilmaannay in Caka lagu go'doomiyey ciidamo badan oo muslimiin ah, kuwaasoo markii dambe ku soo baxay heshiis ku kacay lacago aad u badan, iyadoo Salaaxuddiin uu heshiis xabad joojin sannado ah la galay saliibiyiinta ilaa markii dambe uu geeriyooday bishii Safar 72-keedii sannadkii 589-kii Hijriyada. geeridii mujaahid Salaaxuddiin Al-Ayyuubi waxay naxdin lama filaan ah ku noqotay muslimiinta caalamka oo xilligaasi u arkayay Salaaxuddiin inuu yahay shaqsiyad uu Allaah u soo saaray si ay uga baxaan tiihii ay ku jireen gaalada saliibiyiintana isaga xoreeyaan. Intaa kadib xaaladdii ayaa murugtay, waxaa isqabsaday wiilashii ay ilmo adeerada ahaayeen Salaaxuddiin, iyadoo mid walbaahi uu doonayo inuu noqdo hoggaamiyihii beddeli lahaa halyeyga inaga geeriyooday. Khaladaadka istaraatiijiga ah ee uu ku dhacay hoggaamiyahan waxaa ka mid ahaa inaanu istikhlaaf samayn ama aanu muslimiinta u doorin ciddii hoggaamin lahayd gadaashiisa. Al-Aziz Uthman oo ka mid ahaa wiilasha Salaaxuddiin wuxuu la go'ay Masar, halka Al-Tahir Ghazi oo isna wiilashiisa ka mid ahaa uu goostay Xalab. Dimashqna waxaa la wareegay Nuruddin Cali oo ahaa wiilka ugu da'da weyn wiilasha uu dhalay Salaaxuddiin Al-Ayyuubi. Dhinaca dhufaysyada Al-Karak iyo Ash-Shoubak waxaa la wareegay nin kala dhashay Salaaxuddiin ee Al-Caadil. Yemenna waxaa qabsaday Sayful Islaam Daqtakin oo la dhashay Salaaxuddiin. Muslimiintii shalay midka ahaa iyo wiilashii wada dhashay iyo adeeradood ayaa waxaa ka dhex dhacay dagaallo adag oo ay muslimiin badan ku dhinteen. 9 sano oo loolan daakhili ah kadib, Al-Caadil oo ugu roonaa madaxdii uu loolanku ka dhexeeyey ayaa awoodda u haray, dibna u mideeyey boqortooyooyinkii Masar iyo Shaam. Reer Yurub oo mar walba ay qalqal gelinaysay midnimada muslimiinta ayaa dareemay inay soo socoto halis caqabad ku ah damacooda guracan, maadaama Al-Caadil uu noqday hoggaamiyaha Shaam iyo Ciraaq. Sidaa darteed, Yurub ayaana waxay soo abaabushay xamladii 4 oo saliibi ah sannadku markuu ahaa 599-kii Hijriyada. Laakiin ololahan wuxuu ka bayray hadafkiisii ahaa la dagaalanka muslimiinta Shaam iyo Falastiin. Markii ay marayeen magaalada Qustantiniya, waxay istuseen in Byzantiyada ay itaal daran yihiin, sidaa darteedna ay u wanaagsan tahay inay gebi ahaanba la wareegaan boqortooyadan. Dadkii ay isku diinta ahaayeen ee ku noolaa Al-Qustantiniya ayay kabaha la dul mareen, haweenkii ayay kufsadeen, raggiina waa ay laayeen. Boobka iyo dhacana waxa uu noqday mid aan ka hadal lahayn. Haddaba maxay tahay sababta ay nasaarada ka timid Yurub ee Kaatooliga ah ay u xasuuqeen walaalahooda nasaarada Orthodoxka ee Al-Qustantiniya haystay? Waxaan su'aashaasi hor dhignay Asheikh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan.
Dad badan kuma baraarugsana khilaafka, hardanka iyo loolnada ka dhex taagan gaalada dhexdooda. Gaaladu waa duul u muuqda inay midaysan yihiin, balse xaqiiqdu sidaas ma ahan. Korka ayay ka wada socdaan, balse quluubtooda way kala tagsan tahay, siduu Allah noo sheegay: taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta dhalika biannahum qawmun laa yacqiluun. waqtiga kaliya ay mideysan yihiin waa marka ay la dagaalamayaan muslimiinta. Kaniisaduhu maanta heshiis ma ahan, mar waliba cilaaqaadka ay isku jiraan, waxayna u kala qaybsan yihiin bari iyo galbeed. Waxa kaloo arintaa tusaale u ah siday u kala fog yihiin Ruushka iyo Maraykanka oo la wada ogyahay siraaca ka dhexeeya iyo halkay ka kala joogaan dagaalkan hadda ka socda Ukrain. Iyadoo xaaladoodu sidaas tahay, haddana marka la joogo dagaalka lagu hayo Islaamka iyo gumaadka muslimiinta way ka midaysan yihiin. Waxaad aragteen sida wadajirka ah ee ugu duuleen Shaam, Ciraaq, Liibiya, Maali, Yemen iyo wadamo kale. Meelaha qaarkood iyagoo wada socda ayay muslimiinta ku wada duulayaan sida Suuriya ka dhacday. Marna hawsha ayay kala qaybsadaan oo qolaba goob ayay muslimiinta ku gumaadaysaa. Tusaale kale oo nool wuxuu ka muuqdaa gudaha Itoobiya iyo waxa ka dhex taagan Nasaarada Xabashida. Sanado ka hor waxay dowladda iyo amxaarada isugu tageen oo ay gumaadeen Tigre. Hadda dowladdu waxay xasuuqaysaa amxaaradii. Dhanka kale, qowmiyadaha qudhooda waxa ka dhex taagan dagaal umuladoox ah oo waxba hambaynayn. Haddana sidaas oo tahay, dagaalkooda ka dhanka muslimiinta Bariga Afrika way u midaysan yihiin. Waxaa la oran karaa waxa isu geeyay ma ahan isjacayl iyo maxabad dhexdooda taalla, ee waa nacaybka wada qabaan Islaamka iyo dadkiisa.
Maadaama ay saliibiyiintu bilaabeen inay xamalaad hor leh soo abaabulaan, waxaa Al-Caadil la gudboonayd inuu bilaabo dagaal jihaad ah oo ka dhan ah saliibiyiinta Shaam iyo Falastiin ka hor inta aanu gurmad uga iman Yurubta. Laakiin taasi ma aysan dhicin. Dagaalka jihaadka ahna waxaa ka mashquuliyay loolan daakhili ahaa oo uu kula jiray wiilasha uu adeerka u yahay iyo kuwa isaga la dhashay. Sannadkii 615 Hijriyada ayay Nasaaradu mar kale soo abaabuleen xamlo cusub oo saliibi ah, waana xamladii shanaad, taasoo uu soo hogaamiyey boqorkii Qubrus. Ujeeddaduna waxay ahayd inay qabsadaan magaalada Al-Qudus. Al-Caadil markii uu maqlay dhaqdhaqaaqa duulaankan wuxuu ka baxay dalka Masar isaga oo ku wajahan dhulka Falastiin si uu uga hortago una difaaco saliibiyiinta duulaanka ah. Laakiin markii uu dareemay in aad looga tira badan yahay ayuu soo aaday Dimashq si uu halkaasi gurmad uga raajsado. Saraakiishii hogaaminaysay wajiga shanaad ee xamlada saliibiyiinta ayaa ogaaday in Al-Caadil uu ka tagay Masar, taladana uu u dhiibay wiil isaga la dhashay oo lagu magacaabo Al-Kaamil. Arrintaas waxay u arkeen fursad ay si fudud kula wareegi karaan Masar, sidaa darteed duulaankoodii Al-Qudus waxay u weeciyeen Al-Qaahira. Boqolaal kun oo ciidamo saliibiyiin ah ayaa si lama filaan ah uga soo degay xeebaha magaalada Dimyaad ee Masar. Waxay la wareegeen burjigii magaalada, isla waqtigaasina waxaa dhintay Al-Caadil oo ku sugnaa magaalada Dimashq. Intaa kadib, loolan ayaa ka dhex bilowday Al-Kaamil iyo wiilashii kale iyadoo gaaladu ay joogaan Masar. Al-Kaamil oo lagu sifeeyay nin qeyru mas'uul ah oo aan damir lahayn ayaa saliibiyiinta wuxuu kala gorgortamay inuu ku wareejiyo dhammaan magaalooyinkii uu Salaaxuddiin ka xoreeyay oo ay ka mid tahay Al-Qudus, taa beddelkeedana ay ciidamadoodu ka baxaan dalka Masar. Hase ahaatee, hogaamiyihii saliibiyiinta ayaa arrinkaasi gacanta ka taagtay oo iska diiday, isaga oo soo jeediyay in dhulka lagu wareejinayo oo uu Qudus ka mid yahay loogu daro dhufaysyada Al-Karak iyo Ash-Shoubak ee Lubnaan. Laakiin Al-Kaamil ayaa dhankiisa diiday arrintaas maadaama labadaasi dhufays uu u arkayay dhaxal isaga u gaar ahi. Diidmada Al-Kaamil kadib, waxaa ciidamadii muslimiinta iyo kuwa saliibiyiinta ka dhex bilowday dagaal adag, waxaana Allaah fadligii ay guusha raacday muslimiinta. Kadib markii uu jab iyo hoog ku dhacay gaalada, waxay codsadeen in loo ogolaado inay si nabad ah ugu laabtaan dhulkooda iyagoo aan taako ka mid ah dhulalka muslimiinta la siin. Iyadoo arrintu sida tahay, ayaa waxaa dhacday in saliibiyiinta mar kale lagu wareejiyo magaalada Al-Qudus. Haddaba sidee bay u dhacday arrintaas? Yaase ay tahay cidda ku wareejisay? Waxaa ka jawaabaya Sheikh Sultan Maxamed Aale Maxamed.
Ninka la yiraahdo Taana Maxamed Al-Kaamil, ninkaasoo nin si aad u liitay ahaaba maarta, ayaa Baytul Maqdis tii dagaalka loo soo gaayay jiilba jiil uu soo dhaweynayay u soo dhiibayay ayuu wareejiyay. Markaa sanadkiisa wuxuu ku beegnaa oo muslimiinta uu ku beegnaa u haystay markaasina waa markii dambe ay ku dhacday gacanta ay ku dhacday intii mataqaana Salaaxuddin Ayuubi dabadii oo 3-4 sano kadib min intii la xoreeyey ayuu gacanta gaalada dib geliyey suxuun dhintuhu maaragtay suxuun Allaahu dilay wuxuu dhintay 2 sano kadib markuu rajeeyey mataqaana maxay ahayd oo ahayd 637 oo ku beegnayd 1239 ku beegnayd bisha gaalada ku beegnayd xukunkii wuxuu kaga tegay wiil u dhalay oo mataqaana maxay ahayd Caadi la oran jiray muddo ay kuwaasina isku sii baxsanayeen marta waxaa kaloo la sheegay mataqaana maarta maxay ahayd ninka la yidhaahdo Kamaal inuu ahaa ibnu akhi Salaaxuddin oo Salaaxuddin adeer uu ahaa marka dadkii diinta u soo dhintay ee u soo shaqeeyay waxay qabteen waxaan ahayn bay intu la yimi ayuu gaal ka wareejiyey maarta ninkaas xaalkiisu isagana saas u ahaa
nin deer deeran ibliski dafaad uu ka raaray ballacayd jacayl baa kurtii noola deerirtene dubaagiina waa xasaa u galay darbuuxsadaye dukaa heshaan faranji aada u dhigataane
43 sano kadib xoreyntii Salaaxuddin Al-Ayuubi ee magaalada Al-Qudus waxaa magaaladaasi gaalada si bilaash ah ugu gacan geliyay wiilka uu adeerka u yahay ee Al-Kamil kaasoo markii dambe geeriyooday sanadku markuu ahaa 637 Hijriyada sidaba caadada ahayd xilligaas markasta oo uu dhinto hoggaamiye loolan ku salaysan xukunka iyo talada ayaa ka dhex bilaabanayay walaalihiis waxaana Al-Kamil geeridiisa kadib shiraac muddo socday talada kula wareegay hoggaamiye wanaagsan oo lagu magacaabo Najmuddin Al-Ayuubi raximahullah mandiqada Al-Karak iyo Ash-Shubak waxaa xilligaasi maamulayay nin lagu magacaabo Sultan An-Nasir Daud hoggaamiyahaasi ayaa istusay in ciidamada saliibiyiinta ee jooga Al-Qudus ay itaal daran yihiin sidaa darteedna ay u sahlan tahay inuu qabsado 11 sano oo ay saliibiyiintu haysteen Al-Qudus kadib markii gacanta loo geliyey waxaa hoggaamiye An-Nasir Daud u suura gashay inuu la wareego ujeedka duulaankiisu wuxuu ahaa dhul ballaarsi oo keliya hayaasha ee hoggaamiye kooxeed kale oo lagu magacaabo An-Nasir Ismaaciil oo ka talinayay Dimashq ayaa saliibiyiinta heshiis kula galay inay ku saacidaan la wareegitaanka Masar iyagana uu siinayo magaalada Al-Qudus marka uu kala wareego An-Nasir Daud ciidamadii saliibiyiinta ee xilligaasi joogay Dimashq ayaa ka hor yimi tallaabada uu qaaday An-Nasir Ismaaciil dadkii ugu caansanaa ee ka hor yimid waxaa ka mid ahaa Al-Cizz bin Cabdisalaam raximahullah kaas oo markii dambe la xiray kadibna loo masaafuriyey magaalada Al-Qudus inkastoo ay culimadu ka hor yimaadeen tallaabada uu boqorkii Dimashq ku garabsanayay saliibiyiinta haddana sanadkii 638 Hijriyada ayaa Al-Qudus mar kale loo gacan geliyay saliibiyiinta dhammaan arrimahan waxaa meel dhow kala socday boqorkii Masar oo ahaa nin wanaagsan laguna magacaabi jiray Najmuddin Al-Ayuubi sidaa darteed hoggaamiyahaasi wuxuu isku diyaariyey la dagaalanka saliibiyiinta iyo kuwa Islaamnimada sheeganaya ee Dimashq ka soo galbiyey magaalada Gaza ayaa marti gelisay dagaalkii ugu cuslaa ee dhexmara Najmuddin iyo ciidamadii saliibiyiinta ee taageerada ka helayay boqorkii Dimashq An-Nasir Ismaaciil waxaana halkaasi ay guusha ku raacday muslimiinta sanadkii 642 Hijriyada wuxuu Najmuddin Al-Ayuubi ku guuleystay inuu mar kale magaalada barakeysan ee Al-Qudus ka xoreeyo saliibiyiinta dibna ugu soo celiyo sharafkii uu sameeyay Salaaxuddin ee ahaa xoreynta Al-Qudus muddo ku siman 693 sano oo ah ku dhawaad muddo 7 qarni ah ayay magaalada Al-Qudus noqotay magaalo xor ah oo aanu agtiisa soo dhigin askari Saliibi ah ilaa laga soo gaaro sanadkii 1917kii miilaadiyada oo ay Al-Qudus iyo Falastiin soo galeen ciidamada Ingiriiska Najmuddin ayaa sameeyay dadaallo badan oo suuragal ka dhigay in muddadaas dheer ay muslimiintu gacanta ku hayaan magaalada Al-Qudus kana yureeyaan Saliibiyiinta waxaana qayb ka mid ah umurahaasi ka waramaya Sheikh Abdul Ilaah
waalidkii ama aabihii dhalay Salaxuddin Al-Ayyubi Najmuddin Ayyub iyo arin uu maartay muslimiinta oo qabsay oo weyn baa laga halkana ka hadlaysaa qaayid weyn buu ahaa oo maaratay muslimiinta maaratay boos weyn ugu jira oo dhul badan amir ka soo noqday hatta markuu Salaxuddin dhalanayay wuxuu ahaa amir qalcada Tikrit magaalada Iraq ku taalle meesha Saddam Xuseen uu ku dhashay Saddam Xuseen Tikrit meesha ku dhashay magaalada Tikrit leedahay ayuu macda ka ahaa meel badan buu soo qabtay xalab uu ka soo Mosul meel badan soo xukumay marka ciidamadiisi uu ku dagaal galay oo gaalada kula dagaalamay ayuu xogaa shaki ka qabay shaki buu ka qabay ciidamadiisaas nimankii Khawarizmiinta u badnaayeen waxay ahaayeen niman oo marba qofkii lacagta siiya u badiyay inay ka raacaan oo ku cabsanayay waxa uu ekaayeen shakli murtazaq oo kale dad uu calooshow shaqaysay uu ekaayeen walaagooduna lacagta iyo marba ninkii u badiyay lacagta ayuu ku xirnaa marka uu ka shakiyay marka wuxuu sameeyay arrin kale uu keenay oo uu ka faa'iideystay arrintaas waxay ahayd marka gaalada lala dagaalamo ilmaha yar laga soo qabsanayo sabaayada ilmaha yararka nimankii saqaalibada loo jiray heer yurub ilmaha yar laga soo qabsan jiray nimankiiba wuxuu sameeyay intuu suuqyada ka soo gato oo ururiyo ayuu wuxuu ka dhigayaa diintu baraya sharciga Ilaahay buu baraya wuxuu kaloo baraya fuusiyada iyo dagaalku baraya diinta tawxiidka iyo diinka imaaday faqhiyadkeeda iyo suucaan uu baraya iyo fuqul jihad buu baraya wuxuu kaloo siinaya tarbiyad badaniya iyo furuusiya iyo jihadka ayuu baraya ilmi wuxuu ku barbaaraya isagoo nin mutadayyin ah mujahidna ah ayuu ku barbaaraya marka wuxuu bari jiray dadka ayaga ah luqad carabiga bari jiray quraanka bari jiray iyo sunnada iyo fiqhiga ayuu bari jiray وكلو بري جري مبادئ الاداره السياسيه والسياسه ما امركنا وا بري جري مركزا ميش وخا كسو بخي عيدان اسلامي اه او كو تربيهيسن من ديرانتي وخ كلا با ان ارق اسلامكا يو دقنكا في عن وخ كلا با ان ارق ايا ميش كسو بخي واني مكي مركز دمه لبخي المماليك الدومادي مركني مكي المماليك للها ومملوك مماليته ومملوك ولا جمعيه وان مكي مصر مركن بندي لبا قرني حكومه حكوميه وان نيمانكي تتاركا ميل ساري وعين الجالوت ilaa iyaga sabab ugu dhigay inay tataarkii caalam islaam oo dhan soo qabsaday ay jabiyaan bay ahaayeen marka arintaasna waa arin ku amaanan yahay Najmuddin Ayyub oo abihi Salaxuddin ah arin aad ugu amaanan bay ahayd iyo ibtikaar iyo fikrad fiican uu keenay bay ahayd oo ilmaha yar yar inta yarihiin la tarbeeyo hataa inaga maanta waxaan la gudboon ilmaha yar yar ee ku dhalanaya jihad ku dhalanaya iyaga fikrad kale arag oo fikr kale qaadan oo maartay fitradu ay saliim tahay diintana si fiican loo baro gaalada ee gaalada lagu wado ee markay quraanka dhameeyaan ay tarbiyadu toosto leeyahay iskuul baan u dirayaa jaamacad baan u dirayaa arintan laga waantoobo ay arintan ina tusan insha Allah ta'ala
fal hikmatu taksu da'atana war rahmatu fiha unwan wa rasulullahi yuwajjihuna an natba
dilkii tooran shaah kadib waxa talada la wareegay haweenayda lagu magacaabo shajara tudur oo ahayd xaaska boqor Najmuddin laakin waxa ka hor yimi kacdoono adag oo ay muslimiintu ku diideen inay haweenay hoggaamiso xilli sidoo kale ay jireen rag talada kula loolamaya haweenaydan ayaa markii dambe guursatay nin lagu magacaabo Izuddin Aybak oo ka mid ah maamulkii mamalikti oo ninkeeda soo barbaariyay waxayna kula heshiisay inay xilka u dhiibto iyaduna ay noqoto qofka daaha gadaashiisa ka maamulaya dawladda afgan bi military oo ay sameeyeen qaar ka mid ah saraakiishii ciidamada mamalikta ayaa keenay in la dilo shajaratu dur iyo saygeeda Izuddin taladana waxaa la wareegay hoggaamiye lagu magacaabo Saifuddin Qudus bishii Dhulqacda ee sanadkii 1607 hoggaamiyahan ayaa Masar ku soo celiyay amnigii ay weysay muddo 10 sano oo xiriir ah wuxuu nidaamiyay ciidamadii mamalikta isagoona ku tilmaanaa hoggaamiye diineed oo uu jihaadku ka go'an yahay doonayana inuu difaaco islaamka iyo muslimiinta xilligiisii waxaa caalamka ka jiray mixnadii tataarka oo ahayd dowlad waqooyiga shiinaha ka dhalatay sannadkii 603 hijriyada taasoo uu aasaasay nin la oran jiray Jingis Khan oo lagu tiriyo shaqsiyadda ugu dhiigya cabka badan taariikhda dunida tataarku dullaanadoodii ugu horreeyay ee caalamka islaamka waxay ku soo bilaabeen dowladdii khawarzimiyada si fudud ayaana waxay kula wareegeen bukhara samarqandi kabul iyo magaalooyin kale sannadkii 606 waxay la wareegeen magaalada baqdaad iyaga oo sida ku riday dowladdii cabbaasiyiinta markay kadib waxay soo aadeen shaam iyo falastiin oo ay si degdeg ah ku qabsadeen laakiin Sayfuddin Qudus ayaa noqday ninkii moosay dadkii tataarka ee sida xawliga ah ku soo maray caalamka islaamka tataarka ayaana lagu jabiyay dagaalkii taariikhiga ahaa ee Aynu Jaluut waxaana dagaalkaasi iyo natiijadiisa ka waramaya Sheikh Abdul Ilaah
arkadaas inta ay dhicin iyo hazimadaas inta tataar ku dhicin waxaa loo haystay inuu san laga hortagi karin oo la dagaalami karin taana bariga wuxuu ahaa ciidanka ugu weyn caalamka markaa ku nool wuxuu lahaa buunbuunin weyn ba jirtay oo dadku waxay oran jireen hadaad maqasho waxaa laga reeyay maaragtay ciidankii tataarka qof saali hadaad maqasho ha rumaysan bay dadku odhan jireen kama ba dhacsan in la dagaalami karo marka qaaidkan almalik almudafar qudus muxuu samayn karaa marka arrinta iyada ah wuxuu bilaabay inuu dhaqaasiyo dadka xamiyadoodii oo nooleeya maxalliyaada shucuurkoodii laba arrimadu markaa sameeyey oo labadu aada muhiim u ah buu sameeyey tau horeysa isagaa qudwo noqday oo ciidankii isagaa hogaamiyey arrinta kalena waxay ahayd wuxuu ciidankiisa markuu la hadlayey wuxuu yidhi ilaahay buu ku xidhay oo wuxuu yidhi ilaahay inay kaashadaan ayuu aada ugu booriyey muraaqabatullah ayuu aada ugu booriyey iyo inay ilaahay ka cabsadaan wuxuu ku yidhi ilaahay waa idin jeedaa anigu cidna dagaal ku qasbi maayo jihaadka kuma qasbayo kelimad aada u qiimo badanna wuu yidhi oo ahayd islaamka iyo ummaqan haddaynan inaga aynan maanta dagaalamin leannu islaamka kilo dhan marka waa la soo jebiyey saad ogtihiin bukhaara iyo bilaada khawarizm iyo dhulka eeraan maanta loo yaqaano iyo xataa baqdaad oo caasimada islaamka cagaha la soo mariyay shaam baa markaa shaam bay qabsadeen imanku marka wuxuu leeyay maanta haddaynu inaga soo hortaagin yaa islaamka ummaqan kelmadaa markuu si qalbigiisa uu ka yiri oo run u yidhi ciidamadii ama qaadadii ama hoggaankii uu u jeedinayo khudbada ama hadalka waxa weeye indhahooda ilma ayaa kasoo daadatay aada bay u qeyroodeen waxayna bilaabeen inay u diyaargaroobaan sidii tataar loola dagaalami lahaa marka qudus ninka la yidhaahdo horta magaciisa asliga wuxuu ahaa maxamuud ibnu mamduud buu ahaa nin cayla reer boqoraa ka dhashay buu ahaa bilaada khawarizm ah tataarku markay khawarizm qabsadeen ayay gateen oo dimishq bay ka iibiyeen isagoo addoona saasuu mamaaligta uga mid noqday laakiin nin reer ka dhashay buu ahaa magacaasna wuu lahaa qudusna iyaga u bixiyey macnaheedu yahay alkelbu sharis eygii dagaalyahanka ahaa geesinimadiisa durba dareemeen isagoo yar waaba iska iibiyeen markaas marka nimankii markuu yidhi aanu dagaalka ka gal aan dagaal u diyaargarowno hoggaankii ciidanka isaga maartay hoos imanayay waxay ku taliyeen in ciidamada lagu sugo masar tataarka masar loogu diyaargaroobo dhufaysyo la qooto halkaa loo jilibka loo aasto oo waxay yidhaahdeen hadduu inoo yimaado jeeshkaasuna dee waa la dagaalamaynaa hadduu inaga joogo shaam ku ekaadana daylahaba dagaalkiisa inaga filaaday bay yidhaahdeen isaga laakiin aragtitaa ka duwan buu qabay oo wuxuu qabay in nimanka laga hortago oo lagula dagaalamo meesha leh filastiin wuxuu u arkayey amniga masar inuu ku xidhan yahay xuduuddiisa bariga oo falastiin ah oo qidaaca gaza ee dhulkaas ah haddii halkaa la soo jiido masar markaa amni uma yaal buu aaminsanaa masarna wuxuu leeyahay aamin ma noqonayso iyadoo xuduuddeeda bari dowlad xoog weyn ay joogto sida tataarka oo kale marka nimanka meesha baan uga hortageynaa buu ku taliyey wuxuu kaloo aaminsanaa mucaarakada in loo naqliyo ama dagaalku ka bilaabmo arad dhulka cadowga u haysto ee aan masar lagu sugin wuxuu kaloo sameeyey waxa la yihahda caamil almufaajaa ama kedis askari ayuu sameeyey oo wuxuu rabay inuu ku kadiyo nimanka joogitaanka uu falastiin jooga ayaaba kadisa say masar masar budhufaysa ku qadanaya idinku sugaya halka kula dagaalama laakiin imaataanka uu cagaha soo dhigtay falastiin baabay nimanka kadis ku noqotayba faja bay ahayd mufaajaa askari ahayd wuxuu kaloo aaminsanaa uu masar in laga dagaalamo u diidanaa oo filastiin in laga dagaalamo iyo shaam u aaminsanaa wuxuu leeyahay reer masar muslimiinta reer masar waxaa waajib ku ah inay maaratay difaacaan masar keliya maahe bilaada shaamna in difaacan waajib baa ka saaran oo walaalahooda falastiinta in looga tago cadowga keligo ku keliyeysto ma noqonayso ayuu aaminsanaa ciidankii mamaaligtu wuxuu u wareegay dhulka falastiin buu u wareegay sanadkuna wuxuu ahaa 608 buu ahaa markii u horreysay waxay ka guuleysteen ciidan hordhaca oo tataarku lahaa oo joogay magaalada gaza maanta ee dagaalku ka socdo halkaas uu ku jeebiyey طريق وعيدك هرب وسحب كيس وسي وتي عينك ممالكته وحوق عاري مركب منطقة وضارتي قدس وضارتي سيد في عن وضارتي وربعين دقال وخدعه ماشى سيتجين ماشى صاحد وهذه اللي يغانه أما بناك اللي يغانه عين جالوت معركة سوح كده عادي ماشى وح كده عادي معركة آد أوين آد أوين وتاريخ المسلمين تقول ما هي تاريخ الإنسانية تقول كوين لأنه تطارق عالم كده بيلا دجال مين وحضارة قدام بيرهمين الدنيا وأكو مركب وهرس بتشين كسب بلا عقد سومري مركب عالم قدام بختيان كتاعنا مركب معركة أسو ليه وين بعالم كأي كباش وكسرنا ونما كسرنا أدنوك بابيان بيرهمين إلهي مركب وحوا في تشين كلا يلا دو الملك المظفر قدس إلهي وحوا في تشي إنه عيدا كي صاد ضو عيدا كي جالدة وادي إنه كسر أوران وكدجو تد حجوا عليه هذا استدراج وعيدا يرونه وط أبصني وحبو كدجى سيمش وكسر أوران وكسر أوران وكسر دولان marka wuxuu ku soo ururiyay waadigaas ama sahal kaas loo yaqaan Ayn Jalut jeeshka tatarigaana marka waxa madax ka aha nin la yahay Katabqa Nuwin oo ah tatar nin reer tatar ah hadana nasraani ah marka waxa dhacday weyn baa dhacday isku dhac weyn baa dhacay malxama dhacday oo ku sigtay islaamku maalinta inuu jabo oo maartii markii hore xogaa laga taagroonaaday laana jeeshka tatar ku waa geesh aad ma aragtay oo xog badan kana fara badan kana tababar badan ayuu aha adduunkan caga Soomaaliyo aan cabsii ku jirin moralkiisu aad u sareeyo aha marka xarta alisa warka ayuu qudus naftiisii wuxuu ku dagay maamarkada isaga ciidankii hoggaanka qabtay oo saaxadi dagaalka ayuu naftiisa geeyay meeshii qitaalku ka dhacay markaas wuxuu ku dhawaaqay kelmadan saddex goor wa islaamaa wa islaamaa islaamka isagoo maanta uu cabsanaayo maartii in la baabiyo saddex goor ba kelmada ayri markaas ay qaadadii iyo muslimiintu hore ku soo urureen hareerihiis ku soo urureen oo ay soo ay duulaankii fooda soo galiyeen oo ay iyaga karra ama ragal cilin ay sameeyeen halka ay muslimiintu guul weyn bay ka heleen aad u weyn bay ka heleen ninkii ciidanka hoggaaminayay oo katabqa Nuwina ninkaasna meesha lagu dilay oo qaadkii ciidanka tatarka ha meesha aan jaalad ku dhintay marka jeeshka tatarku uu in saxaabay xagga qoyga ayuu xogaa u dhaqaaqay laakiin ciidankii mamaliktu kama hadin ee qaadkii Qudus waraacay oo farxadkii wada bagalay maxaam arkay kale soo urursadeen waxa dhacday tii hore aan ka yareen meel ay biisan bay ka dhacday laakiin kelmadiisi weyneed ayuu markii la ku celiyay wa islaamaa markaas xamaasadii ciidankii ay xamaasadii gashay oo ay aad maartu u qiiroodeen markuu arkay maartu amarku in muslimiinta ku adag yihiin labada gacmood ayuu kor u taagtay samada u taagtay wuxuu yiri ya allah unsur abdaka qudus ala tatar hadii kelmada waxay ahayd mid jabisay markii reer tatar oo ilaahay guushii soo dadajiyay waxay ahayd sidii buur dhakada kaga soo dhacdo kale geeshkoodi markii ayaa la laayay maanta iyada tatar kale gama qaban wax lagama qafaal cidna wax asra ma dhicin wixii la qabtay waa la dilay waa loo dhameeyay way dhamaadeen macrakadun wax ka dhacday 25 ramadaan bay dhacday bisha ramadaan daaiman muslimiintu weerarada qaadaan ilaahay guusha wasiin inta badan 25 ramadaan 658 dib bay dhacday waa markii dawladda abbasiya la riday 2 sano kadib geeshkii markaa tartarku meeshaas ku dhamaaday saan sheegney dhamaan waa la dilay wax ta gacanta lagu dhigayo nool ma jiro waa la baabiyay aad baa loo baabiyay
ya muslimu يا مسلمون يا مسلمون
يا مسلمون يا مسلمون
إلى متى هذا السكون؟
حلقة وحن كسو أرورنا دور قضب ومتك كوبادي geeridi salaah uddin waxay muslimiinta u ahayd musibo weyn halkii uu ka baxayna waxa ka soo galay dabaylihii uu uga aadana dibki iyo tafaraaruqii dhacay kadib geeridi salaah uddin waxa laga baranayaa in hoggaamiyasha muslimiintu ay sii diyaariyaan cidii kaalintooda buuxin lahayd markuu allah oofsado muslimiintu waxay ku cizoobeen halgankii Salaaxuddiin sidaa darteed geeridiisii kadib iskuma dhiibin gaalada dabadhilifkuna wuu ka yaraa sidii hore dagaalkii Ayn Jalut wuxuu safka hore uga jiraa dagaalada taariikhiga ah maadaama lagu jabiyay quwaddii Tatarka oo wadamo badan cagta soo marisay waxaana laga baranayaa dagaalkaas in ciddii alle dartii u dagaalanta aysan guushu meel dheer u jirin
لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة
دقيستيال انت ايان كسو قبقبينينا قيبتكو بيالباتنات برنامجكا taariikhda Falastiin. Tan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا.